Иса Месих оғырында тұссағылықта отыран мен Павлостан ве доғанымыз Тимотиостан хем, әзіз достымыз ве іштешіміз Филимона салам. Мен сенің Реббіміз Иса Месихе болан, иманың ве тұтыш Құдайын халқына болан сөйгін хақта ештерін. Шоңа көрәді, сені хемейші доға ділеклерімді ятлап, Құдайыма шүкірлер едіян. Мен бізі біріктіріян имана көрі херекет етмегіні Құдайдан ділерін. Шонда сен Иса Месихе қызмат етмег үчін әттілмелі яқшы ішлері түшінерсің. Ей доғаным, сен Құдайын халқыны сөйіп, оның көңіні қалқындырдың. Бұ мені шатлыға бәсіліп, жүрегіме тәсәлі берді. Филимона хат, 1-ші бап, 7-ші аят. Салам, әзізлер! Әзір біз діңләніміз ресуллерден Павлусын Филимона дейін иманла язан хаты. Бұ хат арқалы Филимонның нәхілі ималы бұл оныны біліп алмағымыз мүмкін. Ресуллерден Павлус дөвірінде хер дүрлі хіл иманлылар болон. Оларын кәбірләрі Павлусын қызматына қошылып, ақырны ченілім етіріп білмән, қиыншылықлар вақтында Павлусы ташап кеделер. Кәбірләрі ақырны ченілім ол білен білі оның қызматында елдаш болалар. Ресуллерден Павлус бұ хаты Филимона рухландырмақ, шо арқалы өз ісліклеріні айтмақ үчін язан. Хат үрен ажайып ел білен Филимонның нәйілі ғуы ве ажайып инсан болонының айдияр. Филимон хаққында, ойланда ол хақта ибадат еденде Павлус ол үчін Құдайа шүкірлер айдияр. Хаттан біз Филимонның иманы күйчілі болонының ве башқа иманлылара ғуы арағатна шықта болонының білмегіміз мүмкін. Чүнкі Павлус хатында мен Иса Месихың маңа берен ықтияры білен саңа әмелі ішлері бұйырып білердім дейді. Бұндан башқа ол ентек тұссағдақа Колосиядақы иманлыларың юзіне көрмәгі үміт едіп Филимона өзі үчін бір башпена таярламағы бұйырды. Павлус бұхаты язанында Римда Филимон болса Колосиядады. Ол өзінің Колосиялықлары язан хатында Филимонның құлы Анисимы Колосия Иберияны хаққында айдияр. Оның білен білі яныңыза өз шәгірдіңізден болан садық ве сөйгілі доғанымыз Анисимда барар. Олар сізе бұй ерді болып кечен әклі вақалары күрін берерлер. Колосиялықлара 4-ші бап 9-ші аят. Мұхаддес кітапта Филимон хақында язылалары середіп, оның Колосиядақы жемағаттың ағзасы болып, иманлылар тез-тез оның үйінде иғналып тұранларыны білес. Павлусын оңа язанларына середіп, Филимонның иманлы хөкімінде хем, инсан хөкімінде хем, ғовы адам болонының білмегіміз мүмкін. Мағлұматлары середінде, Павлус Колосияда хейч хачан болман. Шоның ялы болса, ол нәдіп Колосиядақы Филимон ве башқа доғалар білен танышан. Такмыларымызы көрі, олар ікісі Колосиядан дашары ерді, меселен, Эфесті дұшышып танышан. Чүнкі Эфес шәхірі Колосиядан 10 чоқлым даштайл. Олар нәйілі ве анық нереді дұшышан хаққында долы мағлумат йоқ. Эмма Филимон Иса Месихың нечатыны қабул етмегіне Павлус себепчі боланы анық. Чүнкі өзінің Филимона язан хатында ол шейлі дейді. Егер Анисим зирарлы, зиян чекен болсаң яда, оннан алғың бар болса, олары менің хасабыма яз. Мен Павлус мұны өз елім білен язарын. Мен Анисимың бергісіні берерін. Йоне, сен хем халас болмағыңа, менің ярдам берендігімі ұнытма.